til okkar Linnea. Hvernig hefur það?
Takk, mjög gott.
Já, það ekki?
Jú.
Verið hress.
Já, eins og ég var að segja áðan þegar mætti hérna. Mm-hmm. Ég svona í stutta öndun allan daginn, ég bara...
Já, svo mikið að gera hér.
Ókesslega mikið. Mikið. Eins og alltaf.
Akkurat.
En bara mjög gott annars, mjög hress.
Mm-hmm. Halloween í gær.
Halloween Já. Madness.
Já, gerir eitthvað.
Já.
Já.
Ég far alltaf ólóngt í allt.
Það sko. Svona overboard.
Nei, sko, þetta var... En eins og alltaf, mm-hmm. fá ég svona svolítið overturn í allt. Ég byrja að plana þetta fyrir nokkrum mánuði síðan.
Ok.
Panta Amazon.
Oh my god, þú skreit allt heima hér og...
Nei, bara fyrir útan. Þetta var bílun. Já. Þetta var bara kóngulófið, út allt húsið, Já. Út á trena, út á runnina, bara svona mm-hmm. eins og bara svona... I can't even explain it.
Þetta ógislega skemmtilegt.
Já, þetta geggja.
Og það svo margir sem taka þátt í þessu mm-hmm. Mestu, allir fullorinni líka og það er svo gaman sko.
Mér bara, ég elska svona það fólk far all in ég longa að það var meira sem var svona í hverfið hjá mm-hmm. okkur var bara í raun bara eitthvað pumpkins outside the door
já.
Ég longa svo mikið að fólk fá meira einn svona
já, gera meira úr
svona alvöru
já, meira svona American, finnst það geggja
já, akkurat, ég sammála sko það má alveg leggja af hennan öskuta fyrir mér sko
já.
Og taka þetta í staðan, mér finnst
þa
Það svo spendið þegar ég kemur upp að dýrin og mann búin Já. Og krakkan að vera alveg bara og fórelega var líka bara klappandi að þetta var svo geggja.
En gaman.
Á, ótrúlega
gaman. Gaman þegar maður ábjöld líka að gera eitthvað svona skemmtilegt.
Já, mér finnst það gaman að gleðja svona aðrir mm-hmm. en svona, já,
Akkurat.
I will tell you later. En ég elska svona storytelling.
Já, já, já.
Bara eins og allt sem ég gerir er svona...
Búið til svona sögur.
Petite stories.
Já.
Petite stories.
En viltu kannski byrja að segja okkur aðeins bara frá þér?
Hver Já. Er Linnea? Mm.
Guð, ég veit ekki ennþá hver ég I'm still trying to figure it out. Nei, bara svona basic, eins og fólk þarf að segja hver er. Bara ég frá Svíþjó, fætt og uppalinn í Norrköping í Svíþjó.
Mm-hmm.
Ég ekki gift, en verður voðandi gift þessu nokkur ára trúlúð.
Ok.
Íslensku mann, Gunnar, við á þrjú börn saman.
Mm-hmm.
Hund fyrirtæki
mm-hmm.
you name it
já.
Og ég svona smá crazy person og ég bara embrace it
hvenær flutturðu til Íslands?
2012
já, ok og hvenær, varstu það búin að kynast Gunnari?
Já,
okay.
Gunnar er svona ex-football pro
ok
Og hann var að spila fótbolta í Stockholm og svo í Norrköping.
Ok, en þið kynist þar og flytti svo saman hinga.
Sko, þetta var bara, þetta var bara slump. Þetta, svona, sorry íslenskan. Ég ennþá vinn í hann líka. Þetta bara gerir svona randomly.
Mm-hmm.
Því ég, á þessi tímabil sem heita Gunnar, þá var ég í New York. And I live there.
Yeah, okay. Okay.
And had a whole life there
mm-hmm.
og ég búin að lifa þar í 2 ár og ég var bara heima til að fá nýtt svona work visa
yeah.
og hitta vinkuna mína í my hometown og it was a Wednesday night og ég var bara og það var eitt af vinkuna som dating a guy in his team we just clicked
yeah.
and I decided not to go back to New York
okay.
og I think before I met Gunnar I was I don't come from like a stable home. I've been taking care of myself since I was like 12, 14.
Mm-hmm. Okay.
I moved to New York when I was 17. Didn't finish mentaskúli. Bara þetta allt bara pakki.
Mm-hmm.
And like I never in my life. Þetta var svona, þetta var, and it's hard to explain to like other people. And það var svona, I, for the first time in my life, I met a normal person.
Yeah.
Somebody.
Þú fannst bara að vera, Þetta
var
rétt.
Hann var bara, hann bara var með eitthvað svo mikið svona öryggi.
Mm-hmm.
I've been, you know, like I told you like briefly, I had like a very...
Brósti, stabila fortíð.
Já, já, bara ótrúlega skrítið og mm-hmm. búin að fara gegn rosalega mikið mm-hmm. eins og badn og líka bara ungling og upptjáfa 18 ára.
Mm-hmm.
Og svo hitta man eitthvað sem bara...
Bara jarðbundin og...
Bara no yeah. good... solid person og svona ekki eitthvað out for something eða extreme eða mm-hmm. bara svona hann veit hver hann er hann mm-hmm. veit hvað hann vilt og ég var bara svona ástfangin á hvernig hann var svo jarðbundin og svo bara true to himself mm. og ennþá í dag ég bara dyrkar hann, hann er og hann er búinn svona hjálpa mig líka svona að binda mig niður svona að finna bara eins og eigi ennþá svona biluð og gera alls konar en Gunnar er svona gott jafnvægi fyrir mig
Já.
Og ég held ég var bara svona shit, þetta er að fara vennleg að því mann er, ef mann er alinn upp eða búin að fara gegn rosalega mikið erfitt og svona eins og bara sambandi við fóreldra mínu og allt þetta mm-hmm. og allt sem ég búin að fara gegn sem barn að þá er mann alltaf svona attracted to fólk sem er líka smá bilar eða smá svona ekki bilar, en you know what I mean, like a little bit broken
já
og það verður
bara upp á tengjast og,
and that's never gonna like help you to heal
einmitt.
Og svo allt einu bara fann ég Gunnar og ég held að hann fannst að ég var svona svolítið butterfly og interesting og kannski eitthvað típa sem hann er ekki búin að hitta á mm. skilur ég held að hann var líka fann það svona smá exciting að fara með mig ég vona it has to be something því hann er enda með mig
það er mjög algengt líka maður finn eitthvað í makanum sínum sem maður hefur ekki sjálfur og öfugt sko.
Já.
Það sé svona ólíkar persónuleikar
Angjulega.
Ná vel saman
Svo við vorum saman í Svíþjóð for 4 years
okay.
when he played for my hometown
mm-hmm. og þú varst frekar unga þegar þú áttir frumburðið
Já. Þóra, ég var sko 25 ára.
25, ok. Voruð þið úti þá þegar hún fæðist?
Nei.
Ok.
We broke up.
Ok.
When Gunnar. But this is good. You should always break up, sorry.
Mm-hmm.
You should take a year away from each other to know what you appreciate. Það var þannig, I'm like I said, I didn't finish mentaskúli. I come from nothing. I have no support or background financially or anything.
Mm-hmm.
And I always worked my way up and that was the only thing I knew how to do ég var ekki góð í skóla en gat ekki lærið í rauninni and I just always worked my whole life since I was 14 I worked og þá hérna þá fekk ég búið í að vinna fyrir local car dealer af Volvo og Renault
okay.
Og vinna auðlýsing, bara gera allt setta allt upp fyrir þeim ég þannig gömul að Facebook var ennþá frekar nýtt
okay.
svo ég var svona og ég var svona mjög fremst í þetta og ég var hjálpað með Facebook og customer service og marketing og ég var að gera alls konar og ég bara fekk ótrúlega fín vinna hjá Volvo og þá bara góð laun og ég var 23 ára og var komin á frekar góð stað í svona í vinnu að ekki vara mentuð og ekki neitt, bara búin að vinna sér fram skilur og þá allt í einu mitt í sig Gunnar og hérna krossbandi, hann dró krossbandi á sama tíma sem hann alltaf skrifa nýtt fyrir ný samning fyrir IFK Norrköping og þá
hættur bara með hann
ég var bara búið nei, og þá hérna þá vildi þið ekki gera ný samning auðvitað, auðvitað þegar það er 1.5 ár svona minimum, come back if you ever come back og það var mjög erfið tíma fyrir hann og þá hérna var alls konar spjall og þá tók hérna Káir Gunnar
okay.
og Gunnar bara flyttur til Íslands fór í Káir bara full rehabilitation
og þið þá er fjarsambandi
og við byrjum með það
Já.
Og það er rosalega erfitt fyrir svona típa sem ég og það var líka erfið fyrir Gunnar og bara, það gekk ekki og svo fekk ég bara svona eitt dag bara vakna og bara oh my god this is the biggest mistake of my life what the fuck am I doing bara I can't replace him for dear life sko bara, this is the person I'm supposed to be with eftir 8 mánuðir og ég fekk alveg og ég bara fór í mólar og kontakti Gunnar og bara vil hitta mig aftur Hann bara nei, I worked my way out of you for a long time ago.
Já.
Bara sorry, ég er búin að vinna í gegnum þetta.
Mm-hmm.
Að því það sem ég geri, ég var ekki svona að vinna, ég var bara, I didn't do the like.
Mental, bara vinnuna.
You know.
Ég helst áfram að vinna og.
I just like rolled on.
Mm-hmm. Það er margir þar, bara svona það er eitthvað sem að þurfa að díla við, að taka bara, þú veist, drekja sér í vinnu.
Exactly.
Eða bara. skemmtana lífinu eða einhverju bara að halda sér uppteknum í staðan fyrir að díla við það sem að þarf að díla við
og hann gerir
hann kemur alltaf að baki
he did the opposite
Já, okay.
he went through like the heartache right away
Já.
And I didn't og hérna þá endar með að ég bara fór í mólar hann var bara búinn
hann var bara búinn
að missa hann
Ég búið að missa hann.
Mm-hmm.
Hann að hitta eitthvað annað núna og ég bara old news. Mm-hmm. Ég bara, ok.
Og hvað gerirðu?
Try to replace him.
ok.
En það gekk ekki.
Það gekk ekki.
Nei, ég bara, það var eitthvað við hann, sko, það var eitthvað við, bara við allt við hann og ég, það var eins og ég vissi hvað.
Bara svona innsæð.
Það var
eitthvað. Sæðir að já. Hann væri svo rétti.
Jó, ekki bara það, það var eins og ég vissi bara lífið þitt munum bara rétt skilur væðin sem ekki vissi bara að ef ég heldur áfram með hann þá verður þetta líf skilur
mm-hmm.
það var eins og ég vissi hvað ég var að mista
já,
og svo kom þetta bara eitt dag ég var bara að ég skiptir ekki málið ef ég að ná eitthvað drauma að vinna núna ég mun ná það aftur but I can't like find another Gunnar
mm-hmm.
I can find another job
Akkurat.
And I can't find another Gunnar
mhm
bara I literally hann bara he fulfills me
mm-hmm.
og þá fór ég bara einn til ef mann minn á Volvo og sagði I need to take a year break
mm-hmm.
og hann bara what? Ég like, I need a year break, I need to move to Iceland for a year I have to just figure some shit out
mm-hmm.
hann bara ok, ekkert mál, do it
ok
og þá hugsi ég bara ok, nú ég með þetta ár Maybe now I should finish mentaskúli also.
Mm-hmm.
Og fór til Íslands. Flytti til Íslands. Oh, það var svo bílun.
And then after 4 days in Iceland, I was pregnant. Oh, ok.
Mm-hmm.
Svo fórst aldrei eftir til Svíþjóðar?
Nei.
Eftir 4 daga á Íslandi?
Yes.
Já.
Just got it on.
Já, bara, ok.
Og þá líka bara, ok, I'm stuck here.
Mm-hmm.
Obviously hvað, meant to be.
Fannst þér tilbúin að eignast barn á þessum tíma?
Ég var sko 25 ára
já.
Já. Ég held að þetta var bara allt bara meant to be.
Já, kannski líka fannst svo mikið öryggjum með Gunnari og vissi bara,
þú
varst að gera rétt.
Já.
Já, emmitt.
En hvað er stelpa en gömul?
Hún verið 9 ára í mæ.
Ok, og þú átt tvo aðra stráka?
Yes, ma'am.
Hvað eru þeir gamlir, tvíbrannir?
Elvar við að vera 5 ára í janúar.
Ok. Mm. Og eru börnin, hvort eru þau líkar þér að honum á persónuleikin?
Oh my gosh.
Að þeir eru svo svakilega ólík.
Mm. Við erum svo ólík. Þeir eru svolítið mix á okkur bæði.
Já.
Finnst mér. Börnin okkar eru öll mjög ólíkir.
Já, ok.
Svona, the personality.
Einmitt.
En þeir eru allir mjög góðir.
Já, en ef við spurðum aðeins út í bara stopnun petit.
Já.
Hvað var til þess að þú ákvæmst að stopna barnafataverslun og hvenær var það?
Já, það var þannig when I realized that I was pregnant after these 4 days.
Já.
þá hérna, þá fæ ég alltaf fullu en sé ég gerir allt 100%.
Fluttur inn til hans?
Já,
ok.
Ég flutti inn til hans. Hann var með rosalega krullega íbúðnir og njálskötu. Þá hérna þá ætla ég að já, þá byrja ég svona að skoða bara you know, when you're having a baby, your first baby þá erum bara, ég ætla að kaupa þetta og þetta og þetta og svo gerum maður svona mental list bara
mm-hmm.
ég vil taka þetta, þetta, þetta og svo erum við fullt af svona drauma hlutir í þessu lista og ég sjálf með mjög víkum húð ég bara með eczema bara all over me
mm-hmm.
Og fyrir löngu svo hérna I went to like a holistic guy my mom took me to like hún einhver smá hippie til holistic guy og hann sagði bara þú upp með ónámi fyrir fatalím
mm-hmm.
og þá hérna það bara fat og ég vissi ekki hvað það er
no.
but I never heard it before og þá verið þannig að í það maður framleiði föt mm-hmm. þá settir man eitthvað svona lím í efnið öfulegt eru svona the threads
mm-hmm.
the cotton threads are coated with a certain glue that makes them shiny
já
Og this glue is toxic even mm-hmm. though the cotton is pure it yeah. can have this toxic glue around them
mm-hmm.
og ég var með ónæmi fyrir það.
Og þú ert að pæla þessu, þurftu veistlega föt?
Já,
já,
alltaf.
Er þetta kannski eina ástæðanum okkur að þú velur mest lífrænar vörur í betri?
Bara lífrænar vörur.
Já.
That's what I'm gonna get to. Og þá hérna, þá fatta ég að ég með ógislega víkjum húð og hann sagði við mig og það var rosalega nýttina lífrænt á þessi tíma.
Já, einmitt.
Það var ekki til lífrænar línur í bara í stóra veslunar sem maður veslar öfulegt við. Mm-hmm. Þeir eru komið lífrænar línur í dag mm-hmm. og sest að það fara ungbarn.
Já.
Það er ekki með þetta fatalím og þú ert ekki með þetta stór hættulega efnina sem í föt mm-hmm. öfulegt mm-hmm. sem við hugsar ekki
Nei.
Svo ég kaupi svona basic föt stundum og bara mjög þekkta búðir
mm-hmm.
Og svo kannski búin að taka eftir líka ef maður þó þetta einu sinni
Já.
Það bara eins og það bara mist color
mm-hmm.
það það þetta glú far úr fötin
Já.
Þá eru svona matt og ekki jafn shiny mm-hmm. og fallegt efni verið svona smá líka
Já, maður oft séð þetta sko
Já, mm-hmm. eða fötin byrja svona snúast
mm-hmm.
svona twisting bara t-shirts eða eitthvað, það eru þetta fatalími við farið,
mm-hmm.
fatalími gefur svo fötin lítur rosalega vel út og slá inn í búðinni
mm-hmm.
and when you wash it 2-3 times
Já.
Það eru bara eins og
tuska
Já, og það eru bara mjög lýrleitt bómull mm-hmm. sem eru að fela sig fyrir aftan að þessu lím
Já.
Og þetta the cheap way of mm-hmm. getting away with making clothing
mm-hmm.
production
mm-hmm.
Áhugavert, mér var alltaf alveg vita að svona mm-hmm. ódýrari vörur með minni ekki æði en ég aldrei vita fatalím.
Nei, þetta er mjög svona og ég fór alveg all in í þetta sko og þá þegar ég var ólegt með Þóra, þá ákveði ég ætla bara að hafa lífrinn föt
mm-hmm.
að barna mitt.
Mm-hmm.
Það ekki köpa neitt föt að því ég var búin að rannsóka þetta. Þetta var svo mikið vandamál fyrir mig sjálf.
Mm-hmm.
Þá ákveði ég bara, ég vil bara köpa lífrinn föt og börja sko á Íslandi að leita af lífinn barnaföt og nú erum við að tala um að þetta var 2012
Já,
það var þrjú barnabúður í Íslandi þá
Já, akkurat
Engin af þeim var að selja lífinn barnaföt
mm-hmm.
Og ég þarf að vesla það bara úti
Já.
Til þess að fá það inn og mér fannst það gatla og það var engin netbúð
Nei,
fyrir, okay. fyrir barn
Nei.
Og netbúð bara 2012 Íslingar var ekki að vesla netinu
Mm-mm.
En við svíri búin að vesla netinu þá í 10 ár, bara Já. Basically, ég kefti alltaf netinu heima
mm-hmm.
og Íslandi geti ekki flett upp eina netbúð.
Nei.
Þetta var sko, Ísland var svo long far behind
Já.
Og ég eins og ég ég sá opportunity
mm-hmm.
og ég bara, Gunnar, I have an idea. ég langar að stopna barnabúð á netinu
mm-hmm.
með lífrinn barnaföt. Gunnar bara, og gongur vel Íslendingar Það svo lítið ef við kærum bara.
Já.
Það enginn að vesla netinu.
Mm-mm.
Hérna kærum hann bara.
Já.
Og ég bara, ok, en heldur það, get man ekki fá Íslendingar, það rosalega næs að sitja heima og vesla netinu. Hann bara, nei, það kærum bara kringlan smára lind og það eitt, skilur. Mm-hmm. Það enginn að vesla netinu. Og mann gera ekki, það svo lítið hérna. Mm-hmm. Af hverju allir við vesla netinu? Mann skilur svið, já.
Já.
Og ég bara eiga með eitthvað hugmynd
mm-hmm.
og ég langar að reyna þetta. Hann bara, gera svo vel. Go ahead. Og ég fór heim að því ég var ekki með I didn't have any financial support mm-hmm. ég gat ekki, svo ég fór í bankinn minn heima
mm-hmm.
í Svíþjó og ég lánaði 1.5 million eða eitthva
okay.
íslenska krónu
mm-hmm.
and I was not able to take the loan so I had to have my mom to sign like if I couldn't pay off the loan
já, einmitt svona ábyrgð
þá þarf hún að taka við þetta lán.
Okay.
Mm-hmm. Það var líka mjög mikið pressa með þá.
Já.
Að því ég vissi að mamma mín var einhver með pening til þess að borga á þessu mm-hmm. lán. Og þá satt ég ennþá með að pressa sjálfa mig
mm-hmm.
til þess að þetta þarf að
Já.
Genga upp.
Akkurat.
Líka bara þessum tíma var 1.5 million mikið hærri upphæðanir í dag.
Já, það var mjög mikið. Og það var bara lager, kaupa kennitala, len, you name it.
Mm-hmm.
Þetta var mikið kostnaður, sko. Fyrst og setja allt upp og bara fatta hvernig þetta virkar.
Gerir þetta allt bara sjálf?
Allt sjálf.
Já.
Byggja búðinni og þá ég með allt annað kerfin, hvað núna, sko.
Mm-hmm.
Þá var meira svona bara, you have to build it from scratch, bara mm-hmm. HTML, Já. Það var ekki.
En hvernig gekk að byrja að opna netverslun? Hvernig...
Þetta var rosalega erfitt.
Já.
Og eins og Gunnar sagði, Íslendinga vesla ekki netinu.
Mm-mm.
Ég þarf bara endalaust svona að reyna að fá þetta inn.
Já.
Og svo fæddist Þóra og þá var ég bara í þetta this was my project sem ég var, og svo var ég að vinna líka á Kex Hostel á sama tíma.
Já.
Var það þá bara petit.res?
Já.
Alltaf var upphæði?
Alltaf.
Ég man eftir þessu, sko, ég var ólétt að stelpunum minni 2015.
Já.
Og það er auðvitað bara verið eitt af fyrstu skiptunum sem ég var að panta á netinu.
Já.
Hjá þér og fór að sækja í Grímsbæ.
Hérna, Grímsbæ.
Í litlu búðina sem var spuna opnað þar.
45 metrar.
Já.
Ég man einmitt eftir að hafa komið og kefti eitthvað emblu þar.
Já, einmitt. Svo varstu fljótlega með eitthvað svona pínu sjórúm þar eða ekki.
Já. Og, þetta börja sko fyrst þegar börja. Þá hérna, var fólk að segja heima hjá okkur njálskutu.
Já, einmitt.
Mondays og Fridays, eitthvað, þá ég var ekki að vinna. Þú bara dinglaði hversu mennir og dýrina og ég hér lappa nefnum pakka og þetta var mjög svona heimlislegt. Þetta virkaði.
En bara byrja smátt og Já. Heldur betur búin að stekka við þig í dag.
Og svo var ég hérna ég, Nólan, Snúran og tvö aðra búið sem ekki til í dag.
Ok.
Við fem.
Með netverslun.
Við netverslun og við var svona fem fyrsta svona koncept netverslunar á Íslandi.
Okay.
Og við saman börjaði svona með netbúð, með svona pop-up.
Já.
Og ég var fyrst að gera þetta og þá út af því ég var að vinna á Kex, þá haldum við þetta hérna í Gym and Tonic inn í Kex.
Okay, já.
Og gera þetta reglulega. Og þá fekk fólk líka þessi markaði var frekar stór þá. Og hérna, við varum fyrst að gera þetta, það var rosalega skemmtilegt. Og þá byrjaði fólk líks að koma að skoða vöruna og svo bjóði líka upp á svona bumbuhýtingar. Þá fæ ég með, ég var alveg sölukona, sko. Þá fæ ég með ferðataska, með sýnið þín tök eitt af hverju.
Já.
Svo fó ég að hýta bumbuhópa, svo stóð ég bara heima hjá okkur random lið.
Já. Tínu upp á töskunni.
Tínu upp á töskunni, ég var bara að sýna eins.
Bara svo blöskynninga.
Þetta virkaði.
Definitely. Það var bara þannig og þetta virkaði.
Já.
Og það var bara ótrúlega gaman og fólk var, fannst þetta svo góð hugmynd og eitthvað. Ég var svona, my thing has always been, how can I step out of the box?
Já.
Ég held að við erum búin að tala um þetta líka. Ég alltaf þar. Já. Og huga minn, my head is always like, okay, this is what, normal people do, what do you do?
Svona ekstra.
Yeah. Alltaf. Og ég svona challenge myself to think further. Like, how am I gonna get to people? How will I get out? How will I take this lengra? Miklu lengra. Ok, people, þeir hlaupi svona hratt. Ég ætla að hlaupa tvifald hraðar. Og ég alltaf þar, það alltaf svona hvað næsta skrif, sem líka ógisla draining. En það virkaði þá fyrir petit og það svona got the company going og ég var að gera þetta eins og bara with no funding og bara hætt og róli að byggja þetta upp og fólk var alveg og það svo gaman, fólk var svo open for it og svo tilbúin í þetta.
Já, þú hafði líka verið bara með réttu vörutnar, mann og varstu með hann að
skýja fötin, já.
Já, og hérna Jellycat, það ekki, varstu ekki með það líka og eitthvað, mokkasýr þetta var eitthvað svona sem maður hafði ekki sé áður og langaði að fá sko.
Já.
Og ég held að það hjálpaði líka bara að velja rétt, ekki að vera með eitthvað ómikið, og bara með smá.
Það var bara svona really, og svo...
Bara flotta vörur og vandaðar.
Og mjög mikið svona, ég var að vinna mjög mikið með Instagram, sem fólk er að vinna með í dag, en þetta er sko, we're talking about 9 years ago.
Já, akkurat.
Þá var ég bara posting on Instagram og nota það í svona my marketing tool fyrir 9 ára sem þetta er bila, sko.
Mett.
Shit.
Og ertu enda svona, alltaf hugsa fram í tíman og...
Alltaf.
Já.
Alltaf. It's my thing.
Já. En þú byrjar, hvenær opnar þessu verslunin í Grímsbæ?
Svo, já, svo var þetta netinu í 2 ár og þá fekk ég showroom helgara því ég var að vinna fulltime líka. Þetta var maður side project. Þó fekk ég hérna lítið, guð, þetta var svo fyndið. Þetta var runni 20 fermetrar nýri við Borg. Hotel Borg nýri bæ.
Já.
Það var ég með showroom on Saturdays 12 to 4.
Okay.
Þóra var sofandi í vagnin outside. Ég lappa bara fyrir nálskötu inn í þetta Hotel Borg fyrir aftan hérna sushi train.
Já.
Það var bara eins og þar var bara ruslagámar. Þar var ég með 25 fermetra showroom bara on Saturdays og það var röð út úr þetta showroom og þá fatta ég bara Gunnar, ég ætla að hætta að vinna og ég ætla að fara all in og öppna búð.
Já.
Og hann bara, það gengur vel.
Já, og sást bara að markaður fyrir þetta.
Já, og þá við með legu, I paid 60,000 a month.
Já.
Fyrir hérna geimsluna fyrir aftan á sushi train.
Já, ok.
Og það voru ekkert margar barnafata veslanir eða barnavöru veslanir á Íslandi, nei, og ekki náttúrulega bara engar netveslanir.
Engar netveslanir og hérna þá bara ok, ég ætla öfna búð og svo vildi ég ekki öfna ofstórt because I was afraid that it was gonna be too much of a cost
Já.
Að því ég var ekki að gera þannig mikið þá hérna fann ég Grímsbæ sem í Fossvogur, þá við erum heima bara rosalega þægilegt fyrir mig
Já.
Þó eru bara leikskóli fyrir neðan þetta var geggjað og þá voru 40 fermetrar the smallest little thing Já. Ever so cute og hérna og það var eitthvað 80,000 krónur legu um mánu og ég var bara oh my god 80,000 bara, how am I gonna afford this ég var alveg þar ég var á guð ég þarf að selja svona mikið dag
Já.
Og því ég var svona mark með að bara já 20,000 til 40,000 krónur dag þá mun ég ná að kostnaða og kaupa inn og þetta
Já. Og svo varstu bara sjálf á vaktinni alltaf eða ekki.
Ég var að vinna sjálf Já. Í 3 ár.
Varstu ekki raun í öllu, marketing líka og sjáum netverslunina líka
allt,
og taka myndir. Og...
All of it.
Já.
Ég var bara að gera allt í 3 ár og ég stóði ágreða og ég var að kaupa inn og ég var að gera marketing. En þetta var svo lítið þá, það var ekkit mál.
Ertu núna með teimi?
Ég með teimi.
Já,
einmitt. Hvað var svona stóra... Það var eitthvað sem gerðist sem að þú tókst eitthvað stór stökk hana.
Stóra stökki var að fara frá hérna Grímsbæ
Já.
Á
já,
Sörlandsbraut.
Já, einmitt. Mikið starra rými þar.
Já, 100 fermetrar.
Já.
En allt búin að vara, það er það sem er the beauty of petite, er að ég var ekki, þetta er ekki pappapenning eða mammapenning, sko.
Nei.
Þetta er bara hard fucking work og dedication.
Mm-hmm.
Ég rosalega stolt af því.
Því ég
búin að hérna, work myself up, skilur. Mm-hmm. Og líka bara the concept að you can grow something organically.
Já, algjörlega. Af
því það sem við erum búin að gera, og nú segja við, og það Gunnar er 100% í þetta líka, það er að við erum búin að láta búðin stekka, bara við erum búin að taka allar skrifuna hættu rólega
Já.
Frá netbúð, í showroom, í pínlítu búð, í annastari búð og í risabúð.
Já.
Og svona ekki neitt að fara inn og taka bara
ekki að rössa, já.
Nei, bara. Og maður þarf að vara þetta svo varlega ef maður að taka svona ákveðun að because það svo hættulegt ef að þetta gengur ekki. Maður þarf alltaf að bara finna.
Já.
Bara it's like walking on ice. Bara hvað er ísinn þunn?
Mér finnst þetta bara með allt svona maður heyrir sögur af fyrirtækjum sem fara í þrótt
Já.
Það var alltaf bara svona að við vorum aðeins og gráðug
Já, byrjaðum stórst
bara, Já, bara heyru, við hefum þetta haldi okkur sem lágjaldafélag eða þú veist, bara hefum þetta haldi okkur í þessu veist, en að taka upp svona lítil skref held ég að sé leikillin
Ég ekki patient, sko this is all Gunnar
Já,
einmitt Ég muni bara, ég muni bara kasta maður stóra búinn strax og ég muni elska það en this is where Gunnar comes in and this is my, he's my yin and yang you know, he's my other half og hann er svona mótpólen sem bara nei, við erum ekki þar við á ekki efni fyrir þetta
Já.
Þú mátt taka svona stór skrif næst þú mátt taka svona stór skrif næst og hann er, ég er ekki að sjá launina peningi eða neitt, það er bara Gunnar ég get ekki gert þetta
Já.
Hann segir bara, þá svona mikið, hann bara skamta mig þetta og það er geggjað að því ég er bara, ég muni I would burn every single krona of this company in a second if I was allowed to. Og það er, hann er æðislegur og þetta er bara svona, við erum svo gott tími saman.
Já, rosalega. Og maður sé, mér finnst það alveg skín í gegn.
Akkurat.
Ég fylg svo lengi með þér og maður svona, einhvern veginn, maður sér að þið eru búin að vinna fyrir þessu sjálf.
Já.
Og það er akkurat bara ástæða fyrir þegar ég vil sjálf alltaf að vesla við ykkur. Ég er að fara í veslu eitthva self-made og eru bara að gera þetta fyrir af ástriðu líka
Já.
Þú veist, þeir eru ekki, að mann finnst ekki þegar var að gera þetta fyrir peningin, þeir, þú veist, þetta er bara eitthvað svona draumi sem þú hafðir þannig að mesta skýni gegn sko, hjá ykkur
Takk, ég vona fólk finnir hjarta fyrir allt þannig að okkur fyrir ekki, það er hérna það er svo mikið ást það er always say it like petit er sko my fourth child
Já, líka bara staffið þitt, þú ert búin að vera með veist, sama staffið svo lengi og maður veit bara að þau gerir vel við starfsfólkið þitt og maður sér það bara einhvern veginn þú veist þennan
sko,
vel rökið
ég dyrk seriously og ég er alltaf þannig bara everybody comes into my life það eru svona að því I, you know, like I told you, I've been burned frá bara allir kringum mig í raunni, undirlega mekkuna og þá ég á svo lítið tröst í fólk
já.
Og þá hérna það ég finnir eitthvað
gullmála
já, mm. það bara please ég geri allt fyrir
já, ekki, fara.
ekki fara frá mig ég svona, já, mjög erfið með svona sambandslit með hérna allt fólk kringum mig
mm-hmm.
og svo líka þannig when I feel like I'm being taken advantage of
mm-hmm.
Þó ég líka þannig brútól að ég bara svona I can't, I have to cancel this person og já. Þetta, ég leggi svo mikið orku í að hugsa um þetta ég þarf bara svona ég við erum í góðu skiluru en mm-hmm. ég bara svona ég þarf stundum bara ekki cancel en ég nú bara svona skila fólk
bara hefur ekki pláss fyrir
nei,
fyrir
bara ef það eitthvað með mm-hmm. svona léli orku
mm-hmm.
Og ég bara finna this is not a good person in my life mm-hmm. ég á ekki auka orku fyrir this type of person þó þarf ég að slíta sambandið
bara setja mörk
ég er með svona, ég ótrúlega protective of my energy
mm-hmm.
þess vegna ég bara alltaf og hérna sígrun sem veslunastjóri á okkur við erum alltaf að passa að allir sem kemur inn í betýt passar í allt í hópin
já.
Það má ekki vara neitt sem passar ekki Man,
bara svo öllum líður vel
já þetta sem bara fótboltalið bara, við þarf allir að vinna vel saman
já.
Allir í góðir mismunum hlutir en við erum svo mikið að passa bara orkuna í liðinni og
mm-hmm.
að allir gengur vel saman og ef ekki þá við alltaf að vinna í þessu við erum mjög mikið bara svona all hands on deck, cards on the table
já.
Bara maður finnir strax, ég þekki stelpuna mína svo vel þegar ég lappa inn á mótnar ég bara allt í lægjarska
Mm-hmm.
það eitthvað off og þá kemur alltaf já, þetta var erfitt í kæri mm-hmm. og það bara svona, viltu fara heim
já,
viltu bara chilla í smá stund að við erum svo mikið svona puttana pulsin
mm-hmm.
Og þetta ennþá rosalega lítið fyrirtæki en samt að við mjög margir sem vinna núna
já.
En
hvað eru þau mörg?
Við erum 12 sko
já.
Jesus Christ
12 þá á gólfinu, inn í verslun
já, já, við erum í alls konar
segðu okkur aðeins frá ykkur fríðu hvað eru þau búin að vera að gera?
Já, gud, Fríða búin að vinna hjá mig in four years, held ég, fjóra ár. Æ, hún veit þetta. Hún muni bara hlæja á
mig. Er hún að vinna í búðinni?
Hún er með mig í skrifstofinni.
Já, já, ok.
Við saman í skrifstofinni.
Ok.
Ég var með hugmynd.
Já.
Öfvitað, fyrir löngu, þegar stopnaði betið, bara fyrir 9 years ago, það var bara ég ætla að stopna með degi fatta mekki.
Mm-hmm.
Það ætla að vera 100% lífirind og það ætla að vera 100% bara fair það erfitt að fá fair trade en ég held að þú get ekki bara meira fair trade en petite story sko
mm-hmm.
Og ég ætla bara allt þetta í raunni, ég langar að þekka það sem að sauma fötun þannig mikið vil ég hafa insight
já.
Í hvað fyrirtækinni að gera
mm-hmm.
Að því það svo mikið hella í gangi í fatahönnun framleiðslu
mm-hmm.
ekki hönnun fyrir geðu,
já,
íslenskan
En fair trade þýðir bara að það sé vel gert við staffi sem að búa til
fötin, já.
Já, það sé ekki eitthvað þrælkun eða eitthvað svo leys.
Já, exactly.
Akkurat.
Og það er hérna, það tók rosalega langt tíma, auðvitað mm-hmm. er mikið pening fyrir aftan að þetta.
Mm-hmm.
Það er ekki þannig að það sem við erum að gera eitthvað framleitt gegnum eitthvað Chinese
nei.
Expert.
Nei.
Þetta er in GOTS Certified Factory
mm-hmm.
með lífrinn bómöll. Og gott certified þýðir að þeir sem að vinna við fötin
mm-hmm.
efnið sem þeir að vinna við það ekki neitt skaðlegt efni
Nei.
Þeir með sangjætt borgað það jafn mikið konur og menn sem að vinna saman
mm-hmm.
Og bara the whole process of the cotton how it's, hvernig hann búin að vara rekta hvað chemicals they're using mm-hmm. when they're growing the cotton
yeah.
Everything from beginning to end
Já, það allt upp á borði
Allt upp á borði
mm-hmm.
En svo mikið sem ég geti sagt sko það í dag þetta tók mjög langt tíma og ná þetta Fríða börja að vinna hjá mér þetta petit stóri segir 3 ár núna
Já.
Fríða börja ár fyrir og þá var ég að reyna að finna eitthvað sem geti hjálpa að framleiða lífrengt
mm-hmm.
og ég vildi hafa þetta allt að reynu, ég vildi ekki framleiða neitt ef ég veit ekki akkurat
Já, einmitt, það tekur rosalega tíma að búa til
þetta var bílum
batalínu.
Sko Já Og ekki bara það að búa til fatalínu, bara fengið rétt framleiðslu,
mm-hmm.
the right factory,
mm-hmm.
að því alla merkin, they're all protecting their own factory,
Já.
Og það því annars getur bara takið allt á þeim.
Já, algjörlega.
And they ended with me
mm-hmm.
paying a producer that I buy from
okay.
to get their contact.
Mm-hmm.
hann var bara there's a brand that I sell in my store, I'm not gonna say what brand, an organic got certified brand that we sell, som hérna eigandinn, ég var að segja þessi drauma, ég bara, oh, I want to do my own brand eitthvað, og ég sagði það búin að vera svo ógeðslega erfitt að finna svona good factory eins og þú með og svona og ég var ekki beðan þetta,
Nei.
En svo sagði hann bara ok, do you know what if you pay me this much an X amount I can get you in contact
ok
og ég bara og
greifst það, takk ég höri
að ég var búin að reyna þessi mörg ár og finna þetta sjálf og það var bara ómögulegt so it ended up with me just buying his contact og þetta ekki neitt mikli lið það bara ég and the owner of the factory
já.
Og við með daglega samband við að facetime við bara best of friends at þessu bílun við alltaf bara, he's always calling me and I'm always calling him og ég veit akkur hvað ég gongi heima hjá hann hann veit hvað ég gongi heima hjá mig I just call him facetime og hann bara lappar í in the factory I've seen all the workers, hann að senda mig myndir, þetta bara samband sem við með og ég veit hvað ég gongi í þeir sem, hjá þeim sem að sauma, hvað aðstæðan hjá þeim, að þeir ekki að sitja eitthvað gólf og vinna 18 klukkatíma í röð, þá líði ég vel og framleiða hjá þeim, þá vilt ég styrka þetta. Akkurat. Það svona sem man á að hugsa það man að kaupa föt, það svo mikið föt sem framleitt under the wrong circumstances.
En mér langar svolítið að spyrja þegar þú varst ólíkt á tvíburunum, þá varstu þá í á Suðurlandsbrautu eða
Suðurlandsbrautu.
Já, ok. Það var allavega, Petit var alveg að springa út á þeim tíma.
Já, já,
það var sama tíma. Þetta hefur verið svolítið mikið, eignast tvíbura og vera að byggja upp fyrirtæki svona rætt, sko.
Já.
Viltu segja ykkur aðeins, hvernig var bara að koma þeim í heiminn og vera samt með svona stórt starf og Gunnar var komin inn í þetta þarna eða ekki?
Nei, hann var ennþá í fótbolta.
Hann var ennþá í fótbolta, ok.
Hann kom tilbaka og var ennþá í fótbolta og juggling en hann var líka með mig, sko, hann var líka að vinna.
En hvernig fórstu að þessu?
Satt og segja ég man ekki mikið.
Nei.
Ég með it's a big black hole. Ég komst að þessu. Komst bara í lokið alltaf. En þetta var Já, ég bara, I have memory loss from this time.
Já.
Og það pottet bara stress og áleg. Bittu og lítið söfn.
Já, stelpaði var líka mjög ung þegar þeir faðast að ekki þryggja þeim.
Hún var þryggja hálft.
Já, en þetta verið mjög mikið áleg.
Þetta var bilun.
Og Gunnar bara, í fullum fótbolta líka.
Já, fullum fótbolta og burta með helgar og ég var ein og þetta fyrirtækið og þetta var, bæði ég og Gunnar, sko, sometimes I cry. Það ég hugsa, horfa myndir á elfa viðar, fyrsta árið.
Já, nemmitt, það bara muningi.
Man ekki neitt.
Nemmitt.
Þetta the biggest loss in my life.
Já.
Að ég var að gera þetta.
Maður er hirti
þetta. Ég getur fyrir að gráta núna, þetta hræðilegt.
Maður er hirti þetta frá bara mörgum, meira að segja bara oftar eiginlega kallmönnum, sko.
I don't recommend it to anybody. Þetta the worst shit you can do.
Ég hef heyrt þetta frá bara forstjórum og bara einhverjum skilurum bara ef það eitthvað sem ég geti tekið tilbaka þá það að hafa mista þessum tímam.
Já, þetta og ég gerir það, ég mista og Gunnar mista líka. Við man ekki neitt á þessum fyrsta ári.
Já.
Þetta var, það allt bara í fog. Ég man ekki how they sounded like, you know, what their routines, ekki neitt. Allt bara fór í eitt stón ring og það var svo mikið að gera að það var svo mikið áleg það var svo lítið söfn að því að við með tvíbrar og hérna Þóra og það eitthvað sem ég það að segja við fólk núna ég bara taktu færing Ólafið en svo mikið að getu og bara ekki reyna að vinna sama tíma
Já, vertu í færing Ólafið
Vertu í færing Ólafið bara að því með Þóra þá var ég byggja upp Petit og með Elva Viðar þá var Petit fara á fullu og ég er aldrei búin að taka færingólof aldrei, ég er búin að vinna stanslöst með bönn á öxluna og ekki það eitthvað sem ég svona it's my biggest regret in life
Vistu, mikilvægt að viðurkenna þetta og benda á þetta, þetta var ekki bara all rainbow sko
alls Þú ekki, veist. Þetta búin að vera hell and back
það sko. Er fórn og kostnaður líka í því að að byggja upp svona stórt batterí sko
ég held að fólk Mér skilur alveg og ég held að fólk horfa bara á hvað Petit í dag en skilur nú ekki
Hvað er á bakvið?
All the blood and sweat
mm-hmm.
behind it.
Mm-hmm.
Þeir eru bara vágaði ekki hjá ykkur. Og mann svona já. Mm-hmm. Eða bara af hverju getur þú ekki gert það? Þú mér svo stórt fyrir þegi. Og mann bara svona
mm-hmm.
Do you know? Það er svona often I feel that people have no understanding hvað mann búin að
gangi gegnum.
Já, og bara svona what it cost ekki bara í peninga
bara búin að fórutna bara.
Já, í like body and soul and mind and
mm-hmm.
En hvað var það sem að fekk Gunnar til að koma til liðsviði? Hann núna full time eða ekki petit bara.
Já, við erum full time bæði.
Var það þetta álag sem að
já.
Var til þess að hann já,
já okay. Þetta var bara hann bara satt í skóna upp að hilla og hann yeah, they need me somewhere else
mm-hmm.
Og við erum bara bæði all in
Já.
Ég vona hann finnst þetta gaman
Já
En ég mjög þakklátt að hann að þetta var í rauninu my passion and my dream
Já.
Og hann tók við þátt í þetta og bara svona fagnaði þetta eins og mm-hmm. hann búin að gera
mm-hmm.
bara sína bara hvað fucking rétt þetta mm-hmm. hann og ég sama þetta geggja sko, hann svo, I remember why I sort of saw all of this
mm-hmm.
when we broke up many many years ago og ég var bara í múlar
Já.
Að hann ég svo geggjur ég var að minn aldrei vilja
mm-hmm.
mista hann aftur
En það þið búin að stekka og stekka síðan hann kom líka til móts
Já, guð, Gunnar er bara the whole, hann bara halda fort up, sko
Já,
Ég bara hlaupa og gera allt mitt og mm-hmm. all my ideas mm-hmm. en það minn aldrei gengi upp ef það var ekki fyrir Gunnar
Já,
þú hefur fengið svona smá burnout á tíma
Ég búin að fara í gegn sko unknowingly held ég að 3 or 4 burnouts
Já.
But the last one shut me down completely
Já, hvenær var það cirka?
The last one það var before the summer right before the summer
Já,
held ég
Bara núna í ár
Já.
Mm-hmm.
Og hvað gerðirðu?
Sko þetta byrjar fyrir 3 já þetta byrjar það alveg við fyrir the black hole þess að kála þetta byrjar þá Petit bara tók eitthvað mega
stekkun
mm-hmm. og ég var með tvíburar og ég var að flytja og ég var með Þóra sem var 3.5 og þá hérna þá fekk ég svona started getting panic attacks
mm-hmm.
in the middle of the night
ok
vakna ekki út af börnin bara vakna sjálfum mig cold sweating weak eins og ég ætla að fara upp og guppa og my head was spinning I was losing like sense on my face og það svona numbing
mm-hmm.
og var bara panic attacks couldn't breathe og það byrja fyrir 3 síðan og þetta halda áfram svona it came in between svona panic attacks bara eins og ég var að kapna
Já.
Að deyja, fannst mér.
Já, kvíðakvast lýsa sér þannig, bara...
Já, kvíðakvast heldur.
Já.
Og líka mann bara shut down completely og ég bara, hvað í gangi? Bara, hey, what the fuck? Og fótt til helsugæslan, mm-hmm. bara til heimilislegnir mín. Hún bara, já, þetta stressa áleg, þú bara að slaka á aðeins, ok.
Komið þetta bara á nóttinu og kvöldi?
No can do.
Þetta byrja með þannig að ég vaknaði svona cold sweating
mm-hmm.
þetta kom líka um daginn stundum ef að það var eitthvað svona that threw me off þá get ég fengið svona það geti bara viðskiptvinni sem var
mm-hmm.
bara bráluð
mm-hmm.
það eftir ég búin við díla við þessi viðskiptvinni
triggerar,
þá bara fó ég inn og bara mm-hmm. og fó bara í kastina klósið inn okay. í petit og var bara í múlanir á gólfið
mm-hmm.
Að því ég gat ekki handla neitt, ég var bara emotionally, completely
bara búin á því
það var ekki neitt auka fyrir neitt ég ná ekki eitt aðriti viðbót og ég bara brotnaði niður
mm-hmm.
Og það var, ég var svo lítinn í mig og ég var líka svo sablaus þetta var rosalega erfitt ég ná mig svona, það fór svona upp og niður
mm-hmm.
svo nú ég bara gott tímabil og svo gerist það aftur svo byrja ég svona að missa ógæslega mikið hár ári eftir, bara 2 síðan
já.
Bara svona við stutt og ég var bara, jésus, þetta ekki algengt
mm-hmm.
ég var bara með bara kollur
já, þetta ekki eðlilegt
nei, ég var bara, what, hvað í gangi mm-hmm. fór til læknis þetta það og hún bara, já, ok, þú getur taka þessi töflur eitthvað, ekki meir með það
Sjökrubir her bara og...
og svo fór allt í lægi aftur og svo, hérna svo fyrir á síðan þú fór ég í hjarta að hvað er það, hjarta
ómun
Nei, svona, já, eða það, hún skannar hérna all the blood allt sem far í hjarta sorry, ég finn ekki orðið í
slunsku
ekki einu sinni ensku og hérna, út af því að ég var með svona óregilbunnin hjartuslátur svo allir nýmum bara svona ógæslega svona stórt og svo bara
bara mjög óreglilegur
ótrúlega og það var eins og það ég tók svona skip þá var ég bara, oh my god, I'm getting a heart attack og fór upp í spítalann fyrir og þá var allt einu við komið svona record bara burnout, 3 years bara líkamanni þín búin að reyna að segja þið í 3 ári röð stoppa þau núna bara, þetta ekki hægt, en ég get ekki stoppa ég bara heldur áfram svo ég byrjun sumarið þá var ég akkurat þar aftur það allt bara, smallest little thing bara misti kaffibollan og ég fór í mólar ég bara, oh my god svara. Bara eitthvað, emotionally all my senses outside my body og ég bara, what the fuck is wrong with me af hverju ekki hæmingi sem why am I miserable bara skilda ekki, ég bara ég á 3 börn sem æðislegir þeir allir hress, það ekki það á þeim
já, heilbrigð
ég bara á fyrirtæki sem gengur vel, ég æðisleg starfsfólk ég æðisleg maður, bara my husband, I love him bara hvað í anskotan ég kongi en svo ekki að gleyma I had my previous life hell
Þetta bara svona dæmigert
Og aldrei búin að vinna kannski eitthvað úr því?
Aldrei ég búin að vinna til þess að ekki þarf að vinna í því.
Já,
grætt.
Og þá bara fæ ég í, hérna, I went to my heimlislefni aftur. This poor girl, sko. og hún bara, hvað í gangi? Og hún börja svona aðeins meira að tala við mig. Because I've been abused as a child. Okay. Ekki, not sexually.
No.
Physically and mentally abused. For many, many years from a grown-up that I should have trusted. Og that has done its part. And after that, I just, like I told you, I took care of myself since I was 14. Það bara skildi allt og allir. Ég bara, I can't trust anybody around me.
Já, og bara, maður bara bann þegar maður 14 ára, sko.
Ég var bara krakki, sko.
Já.
Ég var bara, og þá var bara, það bara svo hann salmi. Og ég gerir það, literally. Og even left the country at 17.
Já.
Just til sem bara að því að treysta enginn í Svíþjó everybody knew ég var bara, nei, það enginn ég þarf bara að líf og sagt something even worse where I got en það er bara svona sem það you know, it taught me a lot in life en ég búin að svona barla upp a lot of shit og þetta kemur þá að kemur stress áleg even though everything is picture perfect around you allt gengur vel þetta kemur svona sneaking up on you later in life ef þú ekki búin að vinna með þetta
ekki spurning
og þetta kom svona setna í lífinu og núna þarf ég bara að vinna gegna þetta og ég ennþá að vinna þetta þegar þú spurði þetta að spurði hvað Linja? Ég bara, I don't know ég ennþá trying to figure it out en jú, ég veit hvað ég og svona en hérna, já, þetta
en gerður þetta bara grein fyrir þessu núna í ár að það var æskan sem þú þurftur að
Það mjög mikið.
Vinna úr.
Já, ég búin að fara til sálfræðingar, life coach, you name it, sko. Ég með mjög mikið streita, stress, áleg. Og líka þetta bara childhood trauma.
Já.
Og svo, hérna, maður þarf að vinna gegnum það, bara svona, og ég svolítið, I'm forgiving my past, skilur.
Já.
Það mjög gott að maður komið tannig bara, ok, but what did this It was hell. Yeah, I would never want my children to go through what I went through. But what did I learn about it? And how did it build me up as a strong person?
Akkurat.
Ég fucking independent. Ég bara, það eitt. En já, ég erfitt að trösta fólk og ég að vinna í það. Og allt þetta skilur maður bara að vinna sig gegnum þetta.
Allt sem mikilvægt að horfa á eins og þú talar þetta, bara svona notar þetta til að styrkja þig já. Það ekki eitthvað svona, þú ert ekki fórnarlamb og þetta,
alls ekki
já, búin að taka bara mikla ábyrgð á þér og ertu að gera það núna með þessari vinnu, sjálfsvinnu.
Já.
Það mjög aðdánuvert.
En það erfitt að komast svona mentally á það stage það mann svona but why was this good for me? Af því þetta var svo slæmt.
Já.
But how did it have a positive effect? Mm-hmm. Og það mann kom með þongað það svo magnað. Það nóg að koma þongað.
Mm-hmm.
When you're like you know, this was hell but it gave me if I didn't go through this then I would not be like this and this and this.
Akkurat.
And I would have not have done this and this and this.
Mm-hmm.
Because of that, what I went through, þá vildi ég, my thing was that I wanted to show everybody. Bara, fuck you all.
Mm-hmm.
Ég var alveg þar. Mm-hmm. Ég var bara, I don't need you. Þú þarf ekki að hugsa mig. Ég hugsa sjálf mig. Mm-hmm. And watch me become more successful than you. Better than you. Ég var alveg þar og ég held ég svolítið ennþá þar ég þar ennþá svona watch me
mm-hmm.
en hérna, og ég þar það var svona that was like, I didn't think about it but svona that's what my psychologist say eða svona unknowingly var ég alltaf að vilja að sína þeim sem var að gera mig svo mikið slæmt mm-hmm. en svo mikið vond langið bara að sína þeim bara I don't need you
Já, bara þörf fyrir að sanna þig og standa eigin fótum.
Já, ég geti standa minni eigin fótum. I don't need nobody.
Emmeit.
Og ég var svo mikið þar, ég var mjög mikið fighter, sko. Ég hef alltaf búin að vara frekar feisty.
Mm-hmm.
But in a good way. Svona meira svona ég geti þetta sjálf. Og alltaf það gunnið svona, ég hjálpa með þetta. Nei, ég geri þetta bara. ég svona trukka og lyfta og eitthvað. ég bara geri þetta, ég alltaf búin að vara þannig. Og and this is also quite bad with my personality. Ef að fólk svona get ekki og svona, ég get þetta ekki þá ég bara, jú, þú get þetta og ég finni svona með Þóra átt ára stelpan mamma, ég get þetta ekki, ég bara viss þú get þetta þá alveg lyfta þessu, gerir þetta, þú ekki segja þú get ekki, segja ég get og ég alltaf, ég segi hana og hún bara, mamma, hættu þessu bara I'm always like, no, you tell me you can you tell me, og ég svo mikið þannig og ég svo mikið svona a manifest svona uppátt where you want to go in life and what you want to do say it out loud and it's gonna happen það virkar alveg ég bara, I can't tell you, it works
a manifesta,
alltaf
mér svo, eða það eitthvað sem er heitlandi fari fólks, ok, margt en að vera sjálfbjarga
mér
finnst, fólk sem ósjálfbjarga bara, þú veist, það eitthvað sem er svo offiða bara fyndu út úr þessu
ég veist frustrating með svona fólk og ég reyna ekki bara
já, þú veist, ég var alveg þannig en þú veist, ég þurfti alveg svona að fatta sjálf bara, heyrðu, ég get fyndu út úr þessu bara ég var að ferðast ein, ykti manni var yngri og í fyrsta skipti á manni bara svona þú veist, það veit enginn, þú veist, það eru bara allir hérna að ferðast og er allir rataringin hérna neitt og þú veist, ég held að líka bara einhvern veginn í kynslóðun í dag krakkar í dag já, þetta alveg svolítið svona
they're so curled, you know, curling parents ég sá þetta svo mikið sko. Fórilega sem bara sópa hliðina fyrir framan á krakkana þú þarf ekki að gera neitt erfitt bara ekki neitt ég redda ég verið svona við mína börn I want my kids að fara ekki fara gegn erfitt en ég vilt að mína börn finni hvernig að berjast fyrir eitthvað og svo hérna
og sjá það
koma. Og sjá það bara
já.
Shit, þetta var erfitt en váka er næs að ég búin að gera þetta það var svo ógæslega erfitt að koma þangað en það tókst og ég gera þetta og svona upplifun það mann búin að
erfjast fyrir eitthvað svo mikið.
Það gefur hann bara það bara gull sko, I get high of it
bara fara út fyrir þægindara maður sinn er holt fyrir alla og bara svona litli hlutir ég held að sé svona ég ætla allan að minna mig á þetta í mínu uppeldi að hvetja hana til að gera hlutina sjálf og svoleið sko af því að það að bara dæmi litla frænka við mín hringdi mig daginn veist, og bauði mér ammæli sitt veist, og hún skýt stressuð hæi heiti og að lesa upp einhverju meða skilur mamminar auðvitað hliðin á henni en bara svona hversu geggjuð skilur í staðan fyrir bara hvað mamminar hendi út einhverju Facebook event skilur
veist,
bara allt svona aðeins út fyrir að gera svona mikið fyrir börn.
Ég held að sko kynslóð í dag að við erum að gera svolítið mikið fyrir börnin okkar það þarf ekki að gera neitt sjálf eins og ég vildi að Þóra, dóttirin mín bara ég vildi að hún föndri bara sinni eigin Halloween búning það enda ekki með hún gera en ég var að reyna að fá henni bara bara hérna takt þessi klút hérna, klyftu mála og gera eitthvað úr þessu. Mm. En svo var bara nei, allir hinn stelpana í svona búning úr hérna þessi búð og
já.
Mamma, af hverju get ekki bara fyrir að kaupa þetta fyrir mig, af hverju þarf að gera þetta sjálf? Ég bara, með þetta verður svo geggjum að ég gera þetta sjálf, bara búa til þetta. Og ég var svona, máist, ég alltaf að reyna.
Mm-hmm.
Og svona, maður þarf svona næstin því að setja svona meira effort í að láta hann gera hlutina sjálf.
Mm-hmm. Annars fáðu bara sjokk þegar þau verða svo fullorinn og
Jesus.
Þurfa að gera eitthvað sjálf, sko.
Já, þau verður alveg já. Bara... Mm.
Bara óörugg, fyrst og fremst.
Já, líka when you start working somewhere og þú get ekki bjargað, þú get ekki redda í neitt.
Akkurat.
Þú þarf að spurja bara hvað einu skrifðu að taka.
Mm-hmm.
Nobody wants anybody like that in Nei. The working place.
Og þú eru ekki að treysta á að þú segja að gera rétt líka.
Já.
Vistu, svona,
Já.
Ég veit ekki.
Ég held þetta að sé alltaf komið frá góðum stað að fóreldra séu svona overprotective og geri, þú veist,
hluta
fyrir. Ég held að sé bara svona einmitt bara bara ástinn og bara vilja, þú veist, bara hafa allt sem þægilegast og auðvitaðst fyrir barni, en svo kemur þetta bara neyru barninu, sko. Ég held að sé bara eitthvað svona sem maður þarf að hafa bak við eyrað alltaf í uppbyldi sínu, bara að þetta fyrir barni.
Ekki spurning.
Já.
Já. Ég held að eins gott og þetta fyrir þig að þú ert búin að fara í þess að vinnu núna eftir þetta börna, þá er þetta líka að fara að skila svo rosalega vel til barnana þina að þú sért bara með hausinn rétt skrúfana og, en ertu kannski með einhver svona Þetta nú nýskeið, en ertu með einhver ráð, þú veist, hvað gerir þau og finnir þú út að fara aðeins og langt?
The thing is, sem ég búin að koma að ljós núna,
mm-hmm.
Það við fattum einna bara with everything og þetta bara, en þú veit að þú ert í mikið streita,
mm-hmm.
af hverju stoppar ekki bara?
Mm-hmm.
Og ég svona, ég get ekki stoppa.
Já.
Og það var svona... kom inn og get ekki stoppa, ég bara, nei, ég bara ná ekki taka sjálfum mig, ég bara inn eitthvað són.
Finnur þú þá ertu alveg komin í yfirsnúning og svona?
Já.
En nærði ekki að stoppa?
Ná ekki að stoppa. Okay. Þá var það eitthvað svona, áhugavert.
Mm-hmm.
Og þá byrjum við svona aðeins að rannsóka þetta og hún byrja svona, sálfræðin mín byrja að spyrja bara how was your childhood, og hvernig var í skólan, ég bara skóla, það gekk ekki.
Mm-hmm.
Ég get ekki dear life sita kurs, sko.
Mm-hmm.
Og þá byrjum svona, Ertu búin að heyra, ertu búin að rannsaka ef þú maður að því hafði?
Mm-hmm.
Svona, nei. það er engin búin að gera neitt.
Já.
Já, bara, who should have done that? En nei, svo hérna, hún byrja svona, ég held sko að við þarf kannski að kíkja á þetta.
Mm-hmm.
And then I went through að því hafði greiningu. Og ég með butlanda að því hafði.
Ok.
Ég með...
kom það er óvart?
Það kom ekki alveg óvart. En ég veist ekki alveg hvað ég hátíð var. Man heldur bara að það var svona overactive people.
Já.
En þú getur að hafa ADHD, þessu mikið mismunandi ADHD. You can also have inactive ADHD. Það er greinin svo stór, en svo mismunandi milli fólk, bara hvernig þetta er. Mín ADHD er þannig að, hérna, I go in zone.
Mm-hmm.
Og ég komst ekki út, nema ég búin.
Svona maníu, eitthvað?
Og en, já, manja örvísinn að ég hátí.
Okay.
En ég verður svona snowed in í hlutir. Og líka þetta bara getting a high. Ég fengir dopaminni mitt. Mm-hmm. Bara efnið sem þú fengir, hérna, your reward system. You know, dopamin.
Já.
Ég fengir það út af að hafa svona mikið verkefnin og mikið kongi og morga boltar í luftin og svona reyna að náðum allir og svona henda 10 boltar upp og svo bara... get ég ná allir saman tíma, yes og þá fengi ég dopamin kick þá fengi ég svona já, og þá ég bara elska og það það sæmi sem ég gerir svo ókvæslega mikið og það hlutur mitt að ég háti að ég svona, ég dopamin sjúk í þetta og þetta svona trigger my happy hormones og allt þetta að hafa allt of mikið að gera og get ekki stoppa og ná ekki taka sjálfum mig.
Mm-hmm.
Like a svona burning feeling in my chest, það eitthvað sem ég langar að gera og ég langar að gera þetta núna. Og það bara, eins og ég sagði Gunni, bara, ég vilt fó, hérna, ég vil köpa hús í Ítalíu.
Mm-hmm.
Og Gunni bara, já, when we're 60.
Já.
Og ég bara, ha, 60, nei. I want to do it tomorrow.
Mm-hmm.
Hann var ekki kjenslinni. Mm-hmm. Bara, ok, nei.
Að þú keftið bara hund.
Nei, hundin, það var líka samþykkt, sko. Elvar við allavega var 7 ára. We have shaken hands on it. Allavega ekki fá hund fyrir en Elvar við var 7 ára.
Uh-huh.
Svo allt einu kom ég heim, ég bara, ég er búin að köpa hund. Gunnar bara anskotin í helviti og ég bara æ, sorry, hann var svo sætt ég gæti ekki hætti við hann bara, ha, í alvöru bara, hann kom eftir fjóru dag og hann er ekki einu sinni búin að sjá þessi hönd og svona líka hann út hann ógisla sætur
ég lofa hann sætur
já, og Gunnar var bara þetta sko ég bara svo impulsiv og þetta poor Gunnar ég alltaf bara, when is he gonna leave me seriously að þetta bara það, og ég segi líka við hann, hann bara, þú hlustar ekki á I also have a feeling, I also have a will skilur þau hann bara, við erum búin samþykja þetta you shook my hand af hverju hundin ég
af hverju hundin ég
and he loves him today en þetta svona og, og ég svona, hey sorry Gunni, ég meina ekki bara drive over you completely I know you have a saying
ég sé þegar við bara keira heim úr vinnunum bara það segja honum
nei sko, ég svona kvíða, það segja hann að því ég tók bara ákveðin svona og borga hundin og bara bæ og hann kemur fyrir fjóra dagar og, og svo var ég svona fuck, ég þarf að segja Gunna Svo ég bara svona, ó, illt í maga, bara guð, hvernig segi ég þetta, oh my god, hann verður svo reyður, oh my god, hætti skona, oh my god, oh my god, oh my god, æ, þetta búi, ég get ekki taka hundinni baka, hvað er það að gera? Svo fór ég svona, í svona, svo fór ég heim og ég bara, Gunnar, hörru, hérna, manstu, við varum að tala með það með hundin. Ég fór ekki eftir hundin dag. En, já, hann elska hundin núna, en það svona, margir svona ákveðina, in our life, when I'm like, I really want this, og Gunnar bara, nei. Nei, not now, we don't have time we don't have money, this is not a good idea þetta bara þú að flýta þetta fram þetta eitthvað kast hjá þér ég fíla þetta ekki
hann Bittu. Er fullri vinnu við að stoppa því af
hann er það, en, og fólk er bara að hlæja á þetta eins og því, en poor Gunnar sko hann, bara, hann er bara fighting mode every day að reyna að halda mig tilbaka og ég líður illa og ég ekki lust á hann og do you know, I want to be like of course he has equal saying in our economy, in our life, and what we do in our family. Or somewhere we have had this talk many times, somewhere he's like, and you just run over me. Ég bara svona, nei, ég meina ekki gera, I don't mean to. En núna ég kom í ljós, þetta bara ADHD-kast. Þetta bara bilaslega ADHD-kast, þegar ég bara kvatvís og bara ákveð svona og þú gerir við þetta og við gerir þetta núna og ef þú vilt ekki gera þetta, þá gerir þetta bara sjálf.
Og var ekki gott að fá smá greiningu á þetta, þetta var svona, fyrir hann líka, já skýringu bara að fá hérna fyrir hann að skilja bara að það sérst ekki bara þú að vanvirða hans skoðanir og, og ákvarðanir eða þannig
ég held að þetta var svo gott fyrir okkur
já.
Hann var líka með í alla tímana, við erum búin að fara hérna, það öringlega greiningu þó var Gunnar með alla tímana sem hliðin á mig og bara heyri hvernig hún útskýr þetta og við varum að tala scenarios og hún var svona, hún var bara kona, hún var bara í kasti líka bara hlæja á hluti sem við erum búin að fara gegn ég get ekki að fara foreldrafund við fóra foreldrafund saman hérna leikskóli það elfa við alltaf bara ný leikskóli bara með fundi, ég bara stóð upp og lappa út og Gunnar var ein eftir hann var bara, what the fuck já, kona var bara að tala og ég bara fyrir framan að fenda foreldra bara, jæja, og svo bara stóð ég upp með fundi og lappa út ég gat ekki lengri sitið niður það var, og það var ekki þannig ég er ekki, ég meina ekki illa ég var bara á stæng og ég var að kapna það inni ég gat ekki og Gunnar var bara thank you for the heads up bara, ætlaðu bara að skila mig eftir það ein þú sagði, ég bara ég Gunnar, og svo bara fója, og ég bara fór ég var að kapna, ég var að deyja og ég var að reyna að útskýra fyrir Gunnar, ég er að deyja og þetta allt svona, all these snakes all these scenarios that we have gone through það ég búin að vara eitthvað ógisla skrítin og hann bara hvað í anskotum á þetta
já.
Þá þetta kom í ljós þetta var allt bara með greiningunum að gera og all these scenarios we talked to hérna kona sem var að greina mig og hér erum að segja allt þetta hún bara já þetta svona typical fannst ekki bara þú var svona ég var bara jú ég fekk ekki loft ég var bara like I was gonna fall on the floor ég þarf bara að standa upp og lappa út það var eitthvað sem bara tók bara súrefni á mig og poor Gunnar bara venlega person það var bara ok thank you bara skilja mig eftir þetta alene og ég bara tók bílum bara kæði og svo sendi ég með sms bara hring með þau komin út fyrir geðu en hérna svona hlutir og alls konar svona sem ég búin að fara gegn það var svo gott fyrir hann held ég að að finna ég að hérna, útskýring af hverju ég svona
Þetta ekki persónlegt, þú ert ekki, þú ert ekki Nei, í þínum haus bara, þú veist þetta bara það skýring á þessu
Já, ég I'm not trying to run over him
Nei,
or his okay. or his, you know, I want to value his opinions and ideas and hvatvísin og hérna the drive that comes with this þessi greiningu bara unstoppable þess vegna ég búin að vara unstoppable oh, sorry, allar þessi tíma ég bara ná ekki taka sjálfa mig stundum ég bara in the zone ég farin að lagar yfir tít og ég að hrista alla kassar innan lagrið and so a crazy person og stelpunum bara linja slaka og ég bara nei sorry, ég bara in the zone ég bara gera það og anda hérna allan tíma bara like a crazy person það ég búin að gera, það ég ætla að gera þá sitist nýri og fór mig gaffiball og bara já, hvað segir og þeir bara, who the fuck are you? Sorry, ég var bara in the zone a little bit það bara á greinlega, það var ekki hægt að tala við þig og svona, bara fara inn í eitthvað svona ég ætla að klara þetta núna, gera þetta núna
og er þetta daglegt? Eða er þetta
daglegt?
Daglegt, já
daglegt,
ok
crazy. Ég var crazy man maniac hérna before I landed here ég bara hringi þennan, gera þetta ég fór inn í repetir, hvað sér það fór í fund klokka níu, bara detta og ég var þú minn ekki við senda á mig þannig ég kannski gera einhver annan líka
ég bara herri að veit að það þarf að minna hann á þetta
og það 100 hlutur að byrja sko ég með mamma og tengdu að hérna og ég búin að pakka fyrir bústæðin ég búin að taka allt Halloween dótinni fyrir framan að húsið, allt köngulofið allt
Já, sem var bara fyrir nokkur klukkutímum sko
Já, og ég búin að ágreða alls konar hérna og það bara búin að vara fullu the whole morning and we're going when we're done I'm picking my daughter up and I'm taking them to the summer house
okay.
Og ég með alls konar bara dagskráf fyrir þeim skilur ég sama tíma sem ég þarf að vinna og sjáum bönnin og gera þetta og next step og þetta og ég fá mig nýtt borð og you name it
Það brjálega að gera
Nei, bara, this is my high
Já.
En með þessu greiningu þetta líka búin að gera svo ég ekki góð foreldar og þetta bara svona sem ég að segja bara ADHD er mjög gott það mjög mikið óvökraftur ef þú getur notað þetta rétt það líka ógislega erfitt þú eitthans bara að vara með ADHD þessi típa ADHD sem ég með mann gleymi mjög mikið auðmikið barnið þarf alltaf bara hörru, hann er ekki með auka föt í leikskóli
Já.
Hann var bara að lána hérna hjá embla og er í blómanarbuxin hann komur heim út af því ég glemdi aukafötum fyrir hólfinu eða deginu fyrstu daginn þá var ekki með kuldakala og það var skítkalt í leikskóli og það var bara í fóðu regföt og tvö lópapeysu eitthvað bíluð og þetta var við talað um mamma sem á barnabúð sko, og krakkan er ekki eins og ný föt svona er búin að vara rosalega mikið svona erfitt fyrir mig ég gleymur ef það var ekki fyrir Gunnar
Já, ég þarf að segja það.
Já, þá mun bara fótboltæfingar.
Já.
Alls konar námskeið og sitt og keirirum að ná þeim og allt þetta, sko. Ég gleymi bara allt svo leiðis. Og þess vegna vilt ég líka bara, þess vegna vilt ég ná tök að þessu núna. Og ég vilt fá hjálp. Að því ég ekki góð foreldur eins og er í dag. Ég bara gleymir allt, sem ég voru að segja.
Já.
Og líka en að stelpa mínu, sko, að vara nýja ára, hún er bara í fullu skóla og læra heima og lesa heima og maður þarf að sitja á hliðin á henni og hlusta á hún lesa
Það er erfitt
Ótrúlega erfitt, ég bara það svo erfitt að útskýra hvernig þetta erfitt fyrir mig og ég longar ekki ég longar svo mikið bara með alla hjarta að ég geti einbytta með hvað hún að gera og vara með henni svona in the moment og ég, I've been crying so much over this en hérna Það hún að sitja, hún að lesa eitthvað ákveð mikið, skilur 20 minútur og maður að sitja við liðan og hlusta á henni eða maður eru svona að finna orð og hún að skifa á eitthvað svona. Gunna þarf að gera allt þessi.
Já.
Því það ég ekki, ég bara ekki mentali með henni.
Svo er það svo ung líka að þau svo ung þannig er það fyrir þeir kannski útskýra fyrir þeim.
Já.
ADHD.
Já,
exakt. Hún skilur það ekkert og
svo les. Ég bara svona, ég bara svona Já, elska mín, halda áfram að lesa, ég ætla og svo bara þess að svona sagði, nei, sístukur, eftir að gera þetta og segja bara, æ, ég ætla bara hérna, senda ett skilabóð hérna ég ætla bara að fara að svara ett e-mail, segja först e-mail kannski klukkutíma
Já, og svo fer ég samviskubit
Svo fer ég samviskubit eða þegar ég var að reyna svo mikið svona juggerlit þá var ég að þá að því ég var alltaf svona ég ætla að fara að ná þeim eftir leikskóli svo hringdi ég alltaf í Gunnar og bara getur ég náðið þeim ég komst ekki að vinna og Gunnar var alltaf að ná þeim og ég bara ég var ekki að ná þeim bönnum mínu lengri í leikskóli og það kom bara tímabíl þegar bara ég var með sem ekki mömmu samvískabit og bíl og ég bara nei, fuck it ég hættir alltaf fjögur bara þetta má ekki eitt dag í viðbót og ég ekki ná bönnum mínar í leikskóli ég bara, nei, þetta stopp núna, ég þarf að hætta þessu og ég þarf svona að reyna að breyta my life eftir þessu
bara forgangsraða
já, forgangsraða og svo líka svo erfitt að af því það svo einfalt að segja þetta en það mann með þessi drive og þessi svona þessi bara, það líka mann bara tekur yfir even though you're thinking mentally að þetta þarf að bíða þetta kemur först
Heim, þetta kannski auðvitað að segja bara, heyrðu, þegar hún Já, þegar við erum öll heima eftir skóla ætla ég bara ekki vera með síman eða neitt í tvo tíma auðvitað að segja þetta en þú bara hefur ekki stjórn, agan eða stjórnina
Já, og það þetta maður þarf bara í rauninni svona að búa til bara new routines út af því skilur, ég þarf bara svona slökva síman alveg en svo geti það ekki, það ég með fyrirtæki og hlutu kemur upp sem ég þarf að geti svara fyrir
Já, nokkulega
og það alls konar svona og svo maður bara svona af hverju ráður ekki bara fólki þetta þessi some things eins og eiga fyrirtæki, þarf við bara að taka ákveðna fyrir, það ekki hægt að ráða fólki inn í allt
Akkurat
En þú fekk Sigrunu inn
Já, hún er veslanstjóri, hún er geggjur
Já, var hún ekki bara að koma?
Já, það á síðan
Já, ok, ég held hún hefði komið í kjölfar burnoutins
Nei, Nei. Hún var að vinna fyrir okkur en ég svona promoter her
Já
Að því hún er bara svo geggjuð.
Tók meira ábyrgð kannski eftir að...
Já, hún er svona smá eins og Gunnar. Já. Sem svona ekselt gælt, meira svona rauð og reglu.
Hún skynsum og...
Og ég fatt að ég bara, oh my god, I need you in my life. Ég fann það meir svona.
Akkurat.
Ekki meira crazy lunatics, meira svona rauð og reglu. Bara nei. Og hún er líka þannig að hún setti bara stopp fyrir mig og það er svo flott. Hún er bara svona, Linja, ekki þetta núna. Ég langar að gera þetta og það bara stopp ég gæri sagði við ætla að gera þetta og þetta þetta við gera þetta fyrst og ég svona ok, já, flott, já, það gott að við segir mig að lóta mig heyra þetta I want more people in my surroundings að geti sagt bara, nei, stopp hörru, róleg
En Petit var aldrei að sem staði og ekki veri fyrir ykkur sem bara teimi
Já, já, I think so
já.
Definitely we would never have made it ef það var ekki fyrir það jafnvæðið Já, we need my creative ideas and we need the support and svona hugsuna svona af aftan líka
Akkurat
Ekki bara að gera
Já, akkurat
En þú talar að vera alltaf svona einhvern veginn að hugsa fram í tíman
Já,
já. Nú ertu nýbúin að opna svona böggabú sjórúm eða ekki
Já,
já.
Stækka búðina í auka rými
Það er mjög nýlegt
Þetta er smá kast en ég svona fagna þetta og Gunnar líka eins og alltaf, það er kemur eitthvað nýtt þó er hann mjög góður í svona ok, þetta er ekki slæm hugmynd Við tók hérna rými við hliðina og rými okkar í Ármúli og núna er við með alla húsnæði svo við með tvö búðarými í rauninni og þetta nýja búðarými gerir við upp þannig að við með svona Bugaboo showroom bara fyrir vagnana og allt þetta stóra sem við með til þess að gefa þetta meira pláss og gefa þetta meira svona intimate og það er komið svona sofa og kaffi og vatn og bara svona cozy og góð tónlist eitthvað svona nice og þetta er eins og bara maður getur sitist niður sko þetta er þetta stórt kaup hjá margir og áðan var þetta í búðinni og líka það er svo mikið að gera allt hitt í búðinni ég fatnar allt þetta það er svo mikið fólk og eitthvað maður ná ekki þessi samskipti við þeim sem er að kaupa þessi stóru hlutir og líka það maður að selja eitthvað vagn eða rúm eða auka hluti þó vilt maður geta svara allar spurningar róleitum og líka þeir finnir bara róið og ekki reyna og keira eitthvað vagn milli fataslána í hinur í mig svo ég við ákveði bara að gera þetta showroom og líka bjóða upp að svona mömmuhópar að koma
Já, mér það mjög sniðt
Já, svona bumbuhópar að þeir getur koma að bóka tíma hjá okkur og bara svona mótnana milli 9-10
okay.
og fá bara svona kynning í showroomið og þá bjóðum við bara kaffi og eitthvað sætt, eitthvað kósi og svo eftir það þá má maður fara yfir áður búðin öppnar og vesla á með smá smá afslat
okay.
í búðin líka og before opening þá verður svona smá svona private shopping
já, einmitt
og þetta langið að gera fyrir svona bara hópar þegar það miklu meira gaman að geta bjóðið upp eitthvað svona auka það kostar ekki neitt, skilur maður þarf bara að bóka þetta
okay.
og svona minst 8
já
bara okay. to make it worth it fyrir kostnæðan starfsfólk
akkurat
Læsilegt, hvar getum að panta?
Bara senda e-mail eða já. Facebook eða eitthva
en, Petit.
Já, eða Sigrún at Petit
okay.
Sigrún gerir svo vel Nei, já. Hún best sko. En hérna, já, það það sem við erum að hérna, nýja hugmyndin svo ég með eitthvað annað sem ég ekki að spoila en þá
okay.
en ég með svolítið meina hugmyndi fyrir þetta rými sem ég langar að fara í alls konar hugmyndi alltaf en ég langar svona Ég langar alltaf að gera eitthvað nýtt öðruvísi og ég ætla svona að stekka aðeins the idea af barnabúð okay. í eitthvað meira en bara barnabúð.
Okay, spennandi.
Já.
En það alltaf eitthvað að döfinni þar.
Alltaf, það ekki að slökka á hérna sko.
Nei, nákvæmlega.
En ég núna að fara á svona ADHD líf.
Ok.
Ég búin að hitta geðlækni og ég ætla að koma á sertral. Okay. Nei, sorry, það þunglýslu á konserta
Já,
ég búin að vera sertral út af hérna burnout
já.
Og nú ég koma á konserta og svona tilsa getum við einbytta með og vara með börnum mínar
já.
Og vara
Ertu að byrja að fíla?
Nei, ég bara ég smá nervous ég auðvitað sem allir bara hrædd og mista hugmyndinar
Hvað sem eru
hrædd? Svona afraid of losing the old ideas
Já, svona setjum að beislast of mikið
Já, ég setja að ég verið svona of numb
Já.
But I don't know how it works and I'm gonna give it a try út af því kosturinn af að fá hjálp til að bara setja einbytta með börnum mínar It's worth anything
Nákvæmlega.
Og það þetta ég bara somewhere maybe you have to take the tools offered to you og sá ef það virkar ég ekki mikið fyrir að fara að lifa sko ég vil helst það ekki en mér finnst ég þarf að ná eitthvað taka þessi að ég hátir líka
bara til að ná aðeins að hæja á þér og vera í núinu
já.
Ég held að segja erfitt að eins og það geggja það kostur að geta alltaf verið með eitthvað svona sem úr að djögna mörgum boltum í einu og ráða við allt svona en að missa svona af stað og stund að því að þú ert alltaf einhver staðar í framtíðinu
já, exactly það líka þannig að ég bara I want to be here now og bara sitja hlusta dótturum minn lesa bara njóta á því svona longa svo mikið að geta gert þetta og ekki alltaf bara, what's next this is my phone buzzing all the time
Já, eigum ekki bara að fara að slá botnin í
þetta Jú, mér langa að segja hérna við fengum daginn eina til okkar sem að er með botnin sitt í heimakennslu hún svona leggur áherslu að hægan lífstíl svona hæglæti í uppbyldi og mér varst að vera svolítið svona góð áminninga því að það eru svolítið margir alltaf einhvern veginn í kapphlaupi í mjög samfélagi, bara í úr vinnu og bara í ræktina og í búðina og þetta og þetta og hérna sjáum allt og hafa heimili fullkomið og æ, þið veitir bara hvernig er með þetta svona góð áminning að hérna
þetta er eina sem skiptir máli í lífinu skiptir ekki máli what you have, what you own, what you're gonna achieve how fit you are eina sem skiptir málið er bara þú og börnin þínar og ég komin alveg á því, ég bara drullu sama ef að það gengur verið ekki svo lengi sem börnum mínu bara healthy og við erum saman og ég má vara með þeim og það fara í alvöru það eina skiptumann þess vegna vildi að kaupa húsi í Ítalíu á morgun og við ætla bara að rekta ólifur
Já
Gott að hafa plan allan fyrir framtíðina
Ég bara þar, ég ætla bara að vara úti ég elskar að vara úti svona rekta á
fullt af hundum Já, en það búið ótrúlega gaman að spjalla við þig
sem er leiðis,
takk fyrir að vera svona
takk fyrir að hafa mig
Já.
Ég bara, I wear my everything on the sleeves
Já, það sést og ég elska þannig fólk ég bara get ekki betur að fylgjast meira með þér í framtíðinni
Takk og sem er leiðis, ég er að gera þetta að þetta geggja hjá ykkur
Takk fyrir
Takk fyrir að koma
Takk